henkien koetteleminen. Luen aluksi ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvun ensimmäisen jakeen. Rakkaat ystävät, tässä vanhassa käännöksen sanat rakkaani, älkää uskoko kaikkia henkiä, koetelkaa ne, tutkikaa ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Kun olen valmistautunut tähän tilanteeseen, niin lähinnä olen ajatellut kahta aluetta. Ensinnäkin tämä henkien koetteleminen omassa elämässä ja sitten lopun ajan eksityksissä. En tätä erityisemmin erittele, mutta nämä kaksi näkökohtaa on ollut mielessäni. Ja nyt aivan ensimmäiseksi otan, kun olen lukenut tämän 1. Johannes 4.1. Älkää uskoko kaikkia henkiä, koetelkaa ne, tutkikaa ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeetteja. Erään kirjan, jonka joku päivä sitten sain käsiini, ja luen yhden kohdan siitä, yhden ainoan kirjoitun faktan, enkä tällä arviollani, jonka tästä sitten pyrin tekemään, niin väitä, että tämä koskee koko kirjaa tai koko liikettä. Joka tapauksessa tämä on nyt yksi näistä viimeisistä. Tässä on toinen kirja, joka tuli joku päivä sitten, joku viikko sitten. Ja luen yhden jakson tästä. Tässä pappi kertoo vaimostaan. Sitten vielä Janis sai ilon. Eikä siinä ollut aivan kaikki. Hän kaatuu lattialle kerran toisensa jälkeen, nauraen hysteerisesti. Sitten tämä seurakunnan johtaja, joka tässä nimeltä mainitaan, rukoili, että Janis pysyisi siinä tilassa 2 vuorokautta. Niin tapahtui ja enemmänkin. Välillä Janis ei kyennyt kävelemään suoraan, ei missään tapauksessa pystynyt ajamaan autoa tai toimimaan emäntänä vieraille, jotka tulivat päivälliselle seuraavana iltana. Yleensä Janis pystyi valmistamaan aterian etukäteen ja meillä on aikaa vieraille. Kun tulin töistä kotiin sinä iltana, keittiö oli kaikkea muuta kuin valmis päivälliseen. Ruoka ei näkynyt missään, ja kun kysyi Janisilta ruoasta, hän purskahti nauramaan niin hysteerisesti, että oli vähällä kaatua. Minä menin ostamaan paistettua kalaa ja ranskalaisia perunoita. Palatessani vieraat istuivat jo ruokapöydässä. Pöytä ei ollut katettu, mutta Janis nakkasi annoksen kuumaa, rasvaista kalaa syöjien eteen. Kumosi ranskalaiset perunat keskelle pöytää, työnsi sitten pieniä perunalajia syöjien suuntaan. Ja koko ajan kaikki oli hänestä hirvittävän hauskaa. Sitten hän kertoo, tässä oli tämä vaimon tilanne, sitten hän kertoo omasta tilanteestaan, hänen puolestaan rukoilemassa tilanteessa. Hän kertoo ensinkin näin, että kun tulin toisen kerran eteen, olin pahalla päällä. Kaaduin taas ja maatessani lattialla sanoin, Jumala, yhden tekevää, onko tämä sinusta vai ei, ja niin edelleen. Minä kamalan väsynyt, makaan tässä vähän aikaa. Pääasia, että saan tämän kokemuksen. Tämä, kun luemme tämän, tässä on siis yhdestä kohdasta vain kysymys, en jatka tätä pidempään, niin hirveän tarkkaan ehtinyt yksityiskohtia käydä esille tässä läpi. Ensimmäisenä tulee mieleen Raamatun kohta, Jumala on järjestyksen Jumala. Ja jos esimerkiksi täällä keittiössä emäntä heittäisi ruuat tuonne pöydälle teidän eteenne ja olisi 2 päivää siinä tilassa, niin kyllä siihen olisi puututtavaa. Ja tästä me sanomme, että tässä on kysymys Jesaja 19.4. sekasorron hengen työstä. Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan järjestyksen Jumala. Ja jos tätä tulee tapahtumaan, alkaa tapahtua tilaisuuksissa, niin on hyvä, että meillä on aina joku poliisi mukana, ja vaikka jos poliisiakaan, niin tällaiset henkilöt kaikessa rauhassa ystävällisesti vaan siirretään toisiin huoneisiin tai johonkin muualle. Pyhä henki on rauhan henki, ja kun hän tulee, hän haluaa kohdata meidän henkemme, eikä lyödä meitä tajuttomaksi. Se voi tapahtua niin kuin Danielin elämässä mutta, ja monien muiden kohdalla. Mutta sitten seuraava tämän miehen kohdalla, papin kohdalla, ensinnäkin hän sanoi suoraan, että olin pahalla päällä. Mikä meidän tehtävä silloin sanoi, kun me ollaan pahalla päällä? On tutkittava tämä syy, mikä tässä on, ja jos on synnistä kysymys, minun on tunnustettava tämä mielialan synti synniksi, jos minä etsin Jumalaa rehellisesti. Mutta sen sijaan, että tunnustettaisiin synti, halutaan kokemus mihin hintaan tahansa. Raamattu sanoo, koetelkaa hengen. Sitten edelleen tämä henkilö sanoo, Jumala yhden tekemä, onko tämä sinusta vai ei? Ja sitten hän kirjoittaa useamman, 10, useamman 100 sivua. Voisin ottaa toisen esimerkin. Täällä on profetioista. Kiinnitän siksi huomioon, että olin Juhanin sijaisena, kylväjän lähetysjohtajan sijaisena, ja toimistolle tuli kirjoissa, oli otsakkeena kylväjä kasetti. Se alkoi kyllä isojen siunauksen kylväjä kasetti. Ja siellä sitten on näkyjä, ilmestyksiä, muun muassa siellä pähkinähäkki viestittää joka kerta, kun profetia on tulossa, 333, esimerkiksi kun profetia on tulossa, annetaan tämä merkki ensin, ja sitten tiedämme terästyä kuuntelemaan, mitä Herralla on sanottavaa. Edelleen kuvia Jeesuksesta, että kysyä, missä Raamatun kohdassa näitä kerrotaan. Jeesus on näyttänyt uutta Jerusalemia myös kullan hohteisena. Taivaassa ei napilla pelata, sanoi eräs Jumalan sanan saarnaaja. Eräänä päivänä Jeesus jälleen ilmestyi oikealle muurin aukkoon uudessa Jerusalemissa kultaiseen kohokuvioiseen kalansuomusharniskaan ja kultaiseen jumaluuden kolmion muotoiseen hattuun ja kruunuun pukeutuneena. Muurin aukko tuli myös täyteen kaikenlaisia ihania kukkasia, jotka heiluvat pyhän hengen tuulessa ja niin edelleen. Tällaista kirjallisuutta, nämä ovat ainoastaan muutaman päivän sisällä tulleet nämä kirjat. Tätä tulee yhä enemmän ja enemmän. Ensimmäinen Timoteus-kirja 6.10 sanoo, monet ovat eksyneet pois uskosta. Ja tässä kohdassa syy ei ole kovin suuri. Siinä sanotaan rahaa havitellessaan. Ja seuraus on kuitenkin luopuminen. 1 Timoteus 4.1. Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä, vanha käännös villitseviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. Viime vuonna juhannuspäivänä olin kotona, niin oli semmoinen pilvinen päivä ja isä oli ennen kuolemaansa sanonut, että siellä yhdessä kulmassa on rajapyykki ilmeisesti kadonnut ja kävelin siellä sitten siellä metsässä ja yritin kivien, sammaloituneiden kivien päältä löytää, että olisikohan siellä merkkiä. Ja siinä kävellessäni oletin kulkevani kohti etelää. Mutta kun siinä oli hakku aukeaa, niin seurasin sitä hakku aukeaa, että tässä se varmaan pitäisi nyt olla jossakin alueella ja etsin niitä merkkiä sieltä, enkä oikein löytänyt mitään. Sitten yhtäkkiä tuli se aukeon reunaan ja tuli tie ja mä ihmettelin, miten ihmeessä, että kuka tänne on tien rakentanut? Ja sitten kun menin vähän eteenpäin, niin se oli hyvin helppo tunnistaa, se oli sama kylätie, jolta olin lähtenyt. Olen luullut kulkeneeni etelään, mutta tehnyt siinä pilvisenä päivänä edes oksista päätellyt, mikä ilmansuunta on, niin 90 asteen kulman. Ja aika tutussa paikassa, lapsuudesta saakka tutussa paikassa jollain tavalla eksinyt. Tällainen eksintä on kovin vaarallista, mutta hengellisessä elämässä on jatkuvasti niin, että jokin muu kuin Jeesus Kristus pyrkii meidän elämässämme tärkeämmäksi kuin hän. Ja lammas, meitähän verrataan lampaisiin, Jumalan lapsia, niin sen tavallisen eksimisen syy on se, että se kulkee, se hakee aina rehevimmän ruohomättä. Tämän vihreimmän, mikä niin kuin olisi mukavimman, maistuisi mukavammalta. Kun se on saanut sen, niin sitten se huomaa toisen, niin se menee toiselle ja niin edelleen. Ja vähitellen se on eksyksissä. Siinä on myös hyvä kuva meidän tilastamme. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Ja se on 53.6. Näin tapahtui menneisyydessä. Entä nyt? Lukemattomien uskovien suuri vaara on siinä, että he luulevat uskoon tultuaan päässeensä niin selville vesille, että enää ei ole eksymisen vaaraa. Ja jos me näin ajattelemme, niin me olemme jo eksyneet. Pinnallinen syntikäsitys ja synnin tunto johtavat meidät itseriittoisuuteen, ylpeyteen ja irralleen Jumalasta. Jeremia 17.9. Petollinen on ihmissydän, pahan ilkinen. Kuka taitaa sen tuntea? Jaakob sanoi vakavasti, jokaista vetää ja kiusaa hänen oma himonsa. Me näemme toisten, mutta jokaisella meillä on oma himomme. Yhdellä se on väärille teille pyrkivä seksuaalisuus, toisella rahanhimo. Kaikilla meillä on jokaisella oma himomme. Mitkä ovat sitten eksymisen syyt? Ensimmäinen, joka tässä tulikin esille, on tämä me itse. Se on meissä itsessämme. Synti asuu meissä. Te kuljette eksyksissä ja mistä syystä? Koska ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Markus 12.24. Ensimmäinen syy on meissä itsessämme, toinen on sitten meidän ulkopuolella. Ja tänä viimeisinä aikoina, joita uskon elämämme tyypillisintä, on luopumus. Raamatun mukaan sen täytyy tapahtua, 2.2.3. Ja tämä vaara, se että sinusta tai minusta voi tulla luopioita, se on olemassa. Hebrealaiskirja 3.12 varoittaa. Katsokaa veljet, tämä koskee myös sisaria, ettei vaan kenellekään teistä ole paha ja epäuskoinen sydän niin, että hän luopuu elävästä Jumalasta. 1 Kor 10.12. Jos joku luulee seisovansa, katsokoon, varokoon, ettei lankea. Uudessa käännöksessä sanotaan, katsokoon, ettei kaadu. Kolmas syy tämän oman langenneen minäni maailman lisäksi on henkivalla, eksytyksen henki. 1 Johannes 4.6. Tästä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Mistä Johannes tunsi totuuden hengen ja eksytyksen hengen? Hän sanoo, me, eli siis apostolit, olemme Jumalasta, joka tuntee Jumalan, kuulee meitä. Eli apostolien opetusta seuraava. Uudessa testamentissa on tämä meille annettu. Jumalan sanaa ainoana auktoriteettina seuraava voi varjeltua eksymiseltä. Mikä on sitten henkien koettelemisen työväline? Ensinnäkin väärä väline, väärä mittari. Kun kysyy, miten erotan oikean Jumalan hengen ja pahuuden henkivaltojen toiminnan, moni ajattelee voivansa tehdä sen oman sydämensä, oman sielunsa, oman järkensä lähtökohdasta käsin. Oman tahtonsa. Minusta tuntuu siltä tai tältä. Jos ihminen on juurtunut evankeliumiin, Jumalan sanaan, kyllähän jossain määrin hänen intuitionsa saattaa olla oikea. Mutta lopun aikoina nimenomaan riippumattomuus ulkonaisesta ilmoitusta sanasta kaiken kristillisen elämän arviointiperustana lisääntyy ja ihmiset lähtevät uskonnollisiin joukkoliikkeisiin sinisilmäistä ajatellen, että tämä on ilman muuta Jumalasta. Kun tässä tapahtuu näin ja näin. Tämä henkilö toimii. Ja minä haluan, olkoon Jumalasta tai ei, niin minä haluan nyt tätä. Uuden ajan New Agein sisäinen sana, valaistuminen saa yhä enemmän kannatusta. Samalla itseriittoisuus ja ylpeys vahvistuvat. Ylpeys käy lankeemuksen edellä, sanalaskut 16.8. Pelkkään sisäiseen omaan valoonsa luottava ihminen on jo eksynyt ja helppo eksitettävä. Toisaalta on sitten tietysti niin, että kukaan meistä ei ole erehtimätön henkien koettelemisessa. Ja myös tämä raamatutunti, voitte sen koetella lukemalla nuo, tutkia sitä näistä monisteista tai sitten kasetilta. Ja teidän pitää tulla sanomaan näistä virheistä, tietysti kaikki ei voida ottaa esille, vaikka tässä on paljon aineistoa. Mutta jokaisen täytyy olla täysin vapaa arvioimaan kaikki julistus. Ja se henki, joka vaatii, että ilman muuta pitää hyväksyä, se ei ole Jumalasta. Vaan pitää olla, vaikka tuntuisi, että ei tässä nyt niin paljon ole ymmärrystä tähän, niin pitää olla täysin vapaa arvioimaan. Mikä on sitten oikea väline? Sinun sanasi on minun jalkani lamppu ja valkeus tielläni. Kun sinun sanasi avautuvat, ne antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Se me kaikki olemme. Joka ei tunne Jumalan sanaa, joutuu väistämättä eksityksen hengen vaikutukselle alttiiksi. Toisaalta koko Raamattu on paras ase, ei vain Jumalan, vaan myös perkeleen ja hänen toimintansa tunnistamiseksi. Esimerkiksi Pyhän Hengen nimet on edessä luennossani yrittänyt koota ne, mutta voitte itse sanakirjasta hakea. Ne nimet jo kertovat, kuka Pyhä Henki on, miten hän toimii, ja samoin paha henki. Joitakin tähän on luettelunut, en voi ottaa Raamatun kohtia. Esimerkiksi Pyhän Hengen niminä siellä on viisauden, ymmärryksen, neuvon, voiman henki, tiedon henki, Herran pelon henki, oikeuden henki, puhdistuksen, totuuden, lapseuden henki, uskon henki, armon, rukouksen, kirkkauden ja hyvä henki. Ja myös tämä uusi käännös, joka puhuu raittiuden hengestä, niin siellä on hyvin semmoinen maalaisjärkeen sopiva sana, terveen harkinnan henki, eli maalaisjärkeä lähellä oleva näin eräältä osin. Sitten pahojen henkien nimet taas ilmaisee jotain niiden olemuksista, tavoitteista. Haureuden henki. Ihminen, joka tietoisesti lähtee haureuden teille, ei voi olla joutumatta myös haureuden hengen vaikutuksille, vaikutusten alaiseksi. On mistä tahansa. Synnissä me nimenomaan annamme, mikä tahansa synti meissä antaa saatanalle kahvan tai niin kuin toiminta-alueen. Ja me itse tavallaan annamme hänelle mahdollisuudet, tosin ei niin, että meillä on lähelläkään se, että me joutuisimme heti jonkun riivaajan valtaan tai johonkin tähän, mutta heti tällaiseen. Mutta joka ainoa synti liitossa sieluvihollisen kanssa ollessamme saamme valmistautua. Esimerkiksi massamurhaaja ei voi olla mahdollista, että hän säilyisi murhan hengen vaikutuksilta, vaan niin kuin sanottiin Juudaksesta, että olisi pöydässä meni hänen saatana. Mutta ei ole siis, kun on tällaisesta kiusauksesta kysymys, ei ole missään tapauksessa kysymys siitä, että me joutuisimme heti näiden henkien valtaan, mutta se antaa heti, niin kuin, mitä enemmän annamme tilaa, sitä suuremmat mahdollisuudet. Hänellä on myös toimia. Eksityksen voima perustuu nimenomaan siihen, ja ehkä otan nuo nimet vielä useampia, siellä oli tämä sekasorron henki, raskaan unen henki, heikkouden henki, uneliaisuuden henki, villitsevä henki, pelkuruuden henki, eksityksen henki, tietäjä henki, paha henki, antikristuksen henki, saatanan henki, riivattujen päämies, tämä maailman ruhtinas, ilmavallan hallitsija, pahuuden henkilöt. Tässä vain muutamia näistä nimistä. Mutta nyt nämä pahuuden henkilöt eivät tule esitellen, että minä olen tietäjä henki. Eivät he sano nimeensä, vaan he tulevat valkeuden enkeleinä. Kaikki eksitys tulee hyvässä, kauniissa muodossa, ja eksityksen voima perustuu nimenomaan siihen, että vilpitön ihminen luulee vilpittömyytensä riittävän varjelemaan. Toisin sanoen luulen, että uskovana ei ole vaarassa, mutta se ei auta. Pahan valta tulee useimmiten hyvässä, kauniissa muodossa. Eksmos 3.5. Te tulette tietämään suuria ja salattuja asioita. Ja kun sitten tiedätte, niin teidän arvonne lisääntyy, ja teillä on tämä valo jo syntymästänne asti. Teidän vaan nyt täytyy oppia vapauttamaan tämä valo ja tieto, nämä kätketyt kykynne. Tämä opetus syntiin lankemusta lähtien tänä päivänä sama. Te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvä ja paha. Mooses 3.5. Perkele houkutteli tiedon tietämisen lisäämiselle. Tietysti hirveän paljon tietoa on nimenomaan Raamatun sanasta, joka on aivan päivästä, mutta tässä on yksi hänen tärkeimpiä teitä. Ja kun katsomme ihmistä, mitä hän näki kiusauksessa. Hän näki, että puusta oli hyvä syödä, se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Tässä eksityksessä ei ole mitään pahaa. Vaan ihanuutta, suloisuutta, hyvyyttä. Ja niin lankesi Aadam ja niin lankesimme kaikki. Sinä ja minäkin. Lopun ajalla perkele käyttää suuressa eksityksessä samaa menetelmää kuin paratiisissa. Se saa meidät juoksemaan sellaisten asioiden perässä, jotka ovat hyviä, ihania, suloisia. Ihmiskunta näkee ne niin hyvin, että Jumala ja se mitä hän sanoo unohtuu. Kiusaus olla niin kuin Jumala, ja teistä tulee Jumalan kaltaisia on ihmiselle, joille Jeesus ei ole rakas, ylivoimainen. Osa Jumalan valituistakin eksyy. Miksi? Syntin lankeamuksesta alkaen ihminen pääsi tietolähteelle, jotka Jumala oli kieltänyt. Hän alkoi käyttää ei vain hyvää tietoa, vaan myös yliluonnollista pahaa tietoa. Jumala oli sanallaan sulkenut tämän salatun pahan tiedon, ei kiusallaan, vaan varjellakseen ihmistä siksi, että hän rakasti häntä. Syntilankemusta alkaen ihmisellä oli pääsy salattuun tietoon, myös salatieteisiin, okkultismiin, ja yhteys, mahdollisuus olla yhteydessä voimiin ja valtoihin, jotka Jumala nimenomaan oli rakkaudessaan sulkenut käskyllään. Ei kanssa saa olla mitään tekemistä. Samalla ihmisen ulottumattomiin. Siitä alkaen ihminen on yrittänyt kaikin mahdollisin keinoin tulla yhä enemmän Jumalan kaltaiseksi. Eli niin kuin Jumala. Mutta ei Jumalan uudessa testamentissa antamalla tavalla, määräämällä tavalla. Eli ristin tietä, uskon vanhurskauden tietä, lahja vanhurskauden tietä, vaan omalla Jumalasta riippumattomalla tavalla. Seuraavaksi otan Jumalan hyvän hengen ja pahan hengen toiminnan tavoite eron. Johannes 3.30. Johannes Kastaja sanoi, hänen tulee kasvaa, minun vähetä. Pyhän hengen tavoite on viedä ihminen yhä suurempaan riippuvuuteen Kristuksesta ja Isästä, Jumalasta. Ja kun hän vie, niin me nousemme kapinaan kyllä siinä. Tämä on pyhän hengen tavoite. Paha henki vie yhä suurempaan riippumattomuuteen Jumalasta. Ja tälle riippumattomuudellahan sitten usein tämä sana vapaus. Miten sitten tämä lopun ajan ihmiskunta vapautuu ainoasta tosi Jumalasta, Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä? Miten sitä tulee riippumaton? Lopun aikana tapahtuu sama, mikä tapahtuu paratiisissa. Syötyään hyvän ja pahan tiedon puusta, heidän silmänsä aukenivat. He näkivät jotain, mitä eivät sitä ennen ole nähneet, tiedostaneet. Saatana oli luvannut tämän uuden käännöksen mukaan, tiedätte kaiken, 1 Mooses 3.5. Me emme tiedä, missä he milloin, miten tapahtuu tällainen ihme, että hän saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan, mutta näin tapahtui ilmestyskirja 13.13 mukaan. Lopun aikana keksitään ne yleistyvät keinot, joilla voidaan olla ja toimia maan päällä Jumalan kaltaisina, riippumattomina, tehden ihmeitä, hyvin, hyvin suuria ihmeitä, niin kuin tämäkin ilmestyskirja 3.13 kertoo. Siihen ei tarvita Jumalaa, vaan ihmiset tekevät niitä silloin, kun haluavat. Ristiinnaulittu Kristus on unohtunut valtaosassa vanhaa kristikuntaa, ja nämä ihmeet ovat ajankohtaisempia kuin koskaan aikaisemmin. En kiellä ihmeitä, silloin itse nähnyt kymmenittäin ja kymmenittäin esimerkiksi riivaajien riivaista vapautumisia Etiopiassa. On Jumalan ihmeet, on nämä, jotka tulevat sitten eksyttävän hengen vaikutuksesta myös. Kristus on, ristiinnaulittu Kristus on jo unohtunut valtaosasta vanhaa kristikuntaa. Ja ainakin todistaminen hänestä, sanoman vieminen. Esimerkiksi Israelissa sanotaan, että sillä on 5000 lähetyssaarna. Mitä sillä tarkoitetaan? Tarkoitetaan niitä kaikkia kirkkoja ja kirkkojen jäseniä. Minkä verran todistaa Jeesuksesta? Tosin me saamme tämän saman kysymyksen tehdä itselleen. Mutta tämä salaisen sisäisen tietonsa varassa olla niin kuin Jumala, kun leviää, mihin sitten enää Jumalaa tarvitaan? Ihmeitä voidaan tehdä tuli saada lankeamaan milloin tahansa. Jotkut Raamatun opettajat arvelevat, että syntiin lankeemusta edeltävänä aikana Aadam oli todella eräänlainen lainausmerkeissä yli-ihminen. Perusteeksi ottavat hänen esimerkiksi tämän valtavan muistikapasiteettinsa. Kuka teistä voi luetella kaikki eläimet maan päällä? Antaa niille nimet ja sitten muistaa niiden nimet. Luetella ne. Siinä täytyy olla vähän toista kapasiteettia tuo lahjakkuus kuin mitä. Meillä oli joka tapauksessa tällä samoin tämä hallinnollisesti. Oli tavattoman laaja alue, joka hänelle annettiin hallittavaksi. 1 Mooses 2.19. Ja jotkut jo vuosisadan alussa arvelivat, että ihmiselle jäi syntiin lankeemuksen jälkeenkin nimenomaan hänen sieluunsa yliluonnollisia kykyjä, joita Jumala ei ole antanut lupaa käyttää, mutta joista monet koko ihmiskunnan historian ovat olleet tietoisia ja ovat voineet käyttää. Esimerkiksi selvänäköisyys. Tämä on varsin yleinen ja vanha, vuosituhansia vanha asia. Koko ihmiskunnan historia tuntee tietäjät, joista jotkut voivat antaa tarkempia tietoja etukäteen kuin sanomalehdet meillä seuraavana päivänä. Nämä ovat varsin toivottuja henkilöitä esimerkiksi valtion päämiehille ja vastaaville. Lopun ajan eksityksille on tyypillistä se, että ihminen tulee yhä riippumattomammaksi, ylpeämmäksi ja pahuuden henkivallat antavat omille lapsilleen, epäuskoiselle maailmalle, yhä suuremman vallan. Yhteistyössä saatanan kanssa langennut ihminen voi tehdä sellaisia ihmeitä, että hän uskoo todella olevansa Jumala ja myös julistaa olevansa Jumala. Se päivä koittaa kerran. Miten sitten erotan Jumalan työn ja perkeleen työn? Ensinnäkin tuli tämä riippuvuus, joka oli esillä. Jumala tahtoo liittää meidät lapsensa yhä enemmän poikaansa Kristukseen. Tässä hän käyttää sitten apuna sanaansa, iloja, suruja, murheita, elämän kohtaloita, että Jeesus olisi ensimmäinen. Ja tämän tavoitteena on se, että ihmisen omat pelastusyritykset heikkenisivät ja hän kasvaisi yhä suurempaan riippuvuuteen Kristuksesta, niin kuin Johannes Kastajakin sanoi. Mutta paha henki ohjaa aivan päinvastaiseen, eli Jumalan kaltaisuuteen, Jumalan kieltämillä keinoilla. Yhä suurempaan itseriittoisuuteen, läheiseen yhteyteen pimeiden henkivaltien kanssa. Sitten otan yhden alueen ihmisen sielun, siis tässä tarkoitan lähinnä ymmärryksen, järjen, tahdon, tunnen aluetta. Tuon sanan mukaan on tosiasia, että Jumala pelastaa ihmisen riippumatta ihmisen omista sielun kyvyistä. Ei tarvitse olla huippulahjakas, rautaisella tahdolla ja suurilla taiteellisella kyvyllä varustettu tullakseen Jeesuksen uhrikuolemasta osalliseksi. Kaikki, jotka uskovat Jeesukseen, niin eivät eksy hullutkaan. Niin. Emme tarkkaan tiedä. Miten tämä saatanan ihmisen yhteistyö lopun aikoina eniten edistyy, mutta juuri tämä suuret ihmeet on yksi hänen töistään. Jotkut itämaisia uskontoja ja raamattuja tuntemat sanovat, että lopun aikana antikristus ottaa ihmisen sielun kätketyt voimavarat kauppatavaraksi, saa käyttöönsä. Aadamin yliluonnolliset kyvyt lainausmerkeissä jäädytettiin hänen lihaansa. Jumala ei tahtonut, että ihminen... Koko New Age-liikkeen tunnusomaisimpia piirteitä on se, että syntiin lankeemus kielletään ja kiinnitään huomio ihmisen sisäiseen valaistumiseen salattujen voimavarojen vapauttamiseen. Tämä on sen kummempaa kuin Afrikan animismissa. Ihan samasta on kysymys siellä, sisäisten voimavarojen vapauttamisesta. Saatana yrittää esimerkiksi hengitysharjoituksissa, erilaisissa ennustamistilanteissa, mietiskelyllä, mantroin, kynttiläliekkiin tuijottamalla ja niin edelleen, murtaa auki ihmisen lihallisen kuoren ja vapauttaa ihmisen salaiset voimavarat. Eli sielussa nukkuu aatamisen voiman, saadakseen ihmisen valvontaa. Tämä on yksi tällainen joidenkin raamatun selittäjien, tutkijoiden arvio. Valtaosa ihmisistä luulee tuon salatun voiman, jolla ihminen voi tehdä ihmeitä, olevan Jumalasta. Tässä otan Kurt Kochin Christian Counseling and Occultism, sivu 10, sivu 11, lainauksen, jossa hän varoittaa, tämä ei ole suomeksi käännetty, mutta tällaisista mediumistisista mediokyvyistä, että niitä ei pidä sekoittaa armolahjoihin. Median tai tämän mediumistisen kykyjä omaavan, tai median kyvyt ovat saatanan keino taistella armolahjoja vastaan. Mediumistiset kyvyt voidaan periä, ja ne voivat siirtyä esimerkiksi kätten päällepanon kautta. Tai ne saadaan okkultistisissa yhteyksissä. Ihmiset ovat yleensä tietämättömiä, eivät yleensä tiedosta mediumistisia kykyjä. Mitä uskon tulo tai kääntymys vaikuttaa näihin kykyihin? Monet kokemattomat kristityt työntekijät väittävät, että ihmisen mediumistiset kyvyt katoavat automaattisesti, kun heistä tulee kristitty. Oma 40 vuoden kokemukseni todistaa, että noin 50% henkilöistä, joilla on mediumistisia, eli medium kykyjä, hän säilyttää nämä kyvyt myös uskoon tulonsa jälkeen. Tässä on suuri vaara. Syntyy katastrofaalinen tilanne, kun uskoon tullut henkilö huomaa, että hänellä on tällaisia yliluonnollisia kykyjä. Hän sotkee ne Jumalan antamiin aitoihin armolahjoihin. Maailmassa on tavattoman paljon sekaannusta tässä asiassa. Loputon määrä spiritualistisia parantajia ja niin sanottuja profeetteja nousee uskonnollisista ääriryhmistä. He väittävät, että heidän mediumistiset voimansa ovat Pyhän Hengen antamia armolahjoja. Tuhannet ja taas tuhannet ihmiset lankeavat tähän vaaralliseen ansaan. Näin pitkältä Kochia. Mikä sitten on tämä sanaan perustuva henkien erottamisen lahja? Ensinnäkin Jumalan lapsella on myötäsyntyinen lahja kuulla paimenen ääni. Silloin kun kuulemme siitä, että Jeesus on kuollut ristillä sinun syntiesi tähden, hän on ylösnoussut, kuulemme sanomaan nimenomaan toisen koko uskon kappaleen mukaan, me tiedämme, että tämä on se Jeesus, joka on minun pelastanut, koko kristikunnan pelastaja. Ei kukaan muu. Tulkoon kuinka tahansa Kristuksen nimessä. Tällainen lahja jokaisella Jumalan lapsella on. Pyhä Henki on alkanut myös vaikuttaa hänen ajatteluunsa ja järkeensä niin, että hän alkaa ainakin hiukan ajatella ja toimia sananmukaisesti. Ainakin hänen toiveensa on se. Pyhä Henki on myös hiukan ainakin saanut valaista hänen maalaisjärkeä, joka hänellä on syntymästään saakka. Ja se on kyllä niin, että monet, vaikka eivät ole uskossakaan, niin huomaavat jotakin näissä, jossa sekasorron henki toimii ja sen vaikutus on sitten aivan päinvastoin. Se vetäisi Kristuksen luo, Kristuksen seuraa. Se on päinvastoin loituntamassa. Toiseksi Jumalan lapsi saa uskoon tullessaan Pyhän Hengen sinetiksi, Efesolaiskirje 1.13. Jumala tuntee hänet omakseen ja Pyhä Henki pyrkii johdattelemaan hänet kaikkeen totuuteen. Tämä henki ei ole pelkuruuden, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden, terveen harkinnan henkenä hänen päällään ja hänessä. Ja jokaisella Jumalan lapsella on tai ainakin pitäisi olla tätä tervettä harkintaa. Ylpeyden henki yhdessä ihmisen oman ylpeyden kanssa voi saada meidät ajattelemaan itsestämme tai uskoon asioista enemmän kuin tulee ajatella. Ja tällainen lainausmerkeissä humalainen uskova voi sitten hurahtaa mihin ja milloin tahansa. Terveesti harkiten uskova voi nähdä ainakin suurimmat hairahdukset. Kolmanneksi, henkien erottamisen lahja perustuu yksinomaan sanaan. Se ei ole sanasta irrallinen kyky. Se ei toimi Jumalan sanaa vastaan. Siksi yksinkertainen raamatun tuntemus on osa henkien erottamisen taitoa, joka ei lue sanaa, vaan esimerkiksi blank out, tuijottaa kynttilää ja ajattelee, että sitä tuijottamalla hiljaisuudessa hän saa tämän lahjan. Hän on jo eksinyt. Sanaa tulee lukea ja tähän sisäiseen valoon ovat kaikki nämä, se on islamin uskon perustana tämä sisäinen sana, se on ollut harhojen pohjana. Ja näissä harhoissa nimenomaan unohdetaan arvioida Raamatun valossa, mistä on kysymys. Sitten neljänneksi henkien erottamisessa on kysymys oikeustieteellisestä arviosta, oikean tuomion lausumisesta, diakrino. Ja siinä ei auta sitten tällaiset itkut, naurut, tunnetilat, ei ne auta oikeussalissa. Ne on pyydettävä Jumalalta aina kussakin elämän tilanteessa sitä suurta lahjaa, että voimme terveen harkinnan hengessä tehdä tällaisen oikeustieteellisen arvion. Sen sanan tuntemisen pohjalla, joka meillä on. Eli arvioida, tämä on sielullista, tämä Jumalassa sen sanan tuntemuksen mukaan, mikä meillä on. Sen kokemuskin auttaa jonkin verran. Sitten tahdon päättää yhteen tällaisen Raamatun selvään esimerkkiin henkien erottamisen lahjasta, ja se on apostolien 16 jae 16, jossa nuori nainen, palvelija, seuraa Paavalia ja hänen työtovereitaan. Apostolien 16, jakeesta 16, Paavali kertoo, tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki, joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ja tätä hän teki monta päivää, mutta se vaivasi Paavalia. Hän kääntyi ja sanoi hengelle, jossakin käännöksessä on epäpuhtalle hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua, sinun lähteä hänestä. Se lähti sillä hetkellä. Tässä tämä palvelijatar puhuu totta, ei yhtään sanaa valetta. Kun hän sanoo, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Mistä Paavali erotti? Tähän puhui ihan totta. Ja tällainen palvelija tänä päivänä, niin hän olisi yhden tällaisen ryhmän johtaja, ehkä kenties suurenkin ryhmän arvostettu henkilö, joka pystyy näin edeltä käsin julistamaan, ketä nämä ihmiset ovat, mitä he tekevät. Olet korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Paavali ja se vaivasi. Miksi hän häiriintyi? Hän julistaa profetioon näennäisesti aivan oikein. Ja tällaisia profetioita on tämä päivä täynnä. Paavalilla oli henkien erottamisen lahjassa, hän kääntyy tytön puoleen ja sanoi, minä käsken sinua Jeesuksen Kristuksen nimessä. Lähtevän hänestä. Se lähti sillä hetkellä. Ja tässä me näemme tällaisen mediumistisen kyvyn, selvänäkijän kyvyn, kohtaamisen pyhän hengen kanssa. Ei ole mitään epäilystä siitä, kumpi siinä voittaa. Lähti hänestä. Otan lopuksi vielä Kurt Kochin esimerkin eräästä maailman tunnetuimmasta parantajasta. Hän oli puhumassa kerran Länsi-Saksassa. Yhdessä rukoilevien ystävieni kanssa päätin mennä erääseen hänen kokouksensa. Istuessamme kokouksessa aloimme rukoilla. Herra Jeesus Kristus, jos tämä mies palvelee sinua, siunaa hänen työnsä ja käytä häntä. Jos hän toimii sinun työtäsi vastaan, estä hänen työnsä tänä iltana. Sinä iltana mies ei voinut tehdä mitään. Kokouksen lopussa hän selitti läsnäolijoille. Tänä iltana ei voi tehdä mitään. Tämän illan kokouksessa vaikuttaa joitakin vastustavia voimia. Mies rukoilee, siunaa hänen työnsä ja käytä häntä. Mitä hän tahdon päättää, hiljennämme rukouksena.